Tak čau, já jsem rád, že s váma konečně můžu být tady v Olomouci. Jsme na vás v Šumperku hrdí, modlíme se na vás a jsme rádi za práci, kterou tady odvádíte. Ten text, ve kterém dneska budeme, jestli máte Bible, tak 1. Petrova 3, budeme pokračovat v té vaší sérii z knihy 1. Petrova. Na kostele jinak, ať už v Olomouci nebo v Šumperku, máme takovou jednu zásadní hodnotu a to je ta, že probíráme knížky Bible verš po verši. Protože věříme, že Bůh je chytřejší než my. A ty texty, které tam jsou, potřebujeme slyšet, ať už si myslíme, že potřebujeme slyšet, nebo si myslíme, že potřebujeme slyšet něco jiného. Tak probíráme Bibli a co tam bude, tak tam bude. A dneska ten text, který tam máme před sebou, je zasazen v kapitole a celé té knížce možná o utrpení. O utrpení, těžkých časech. A vždycky, když my v Šumperku jsme, na kostele jinak v Šumperku jsme v knize 1. Samuelova, a vždycky, když jsme v nějaké takové knize, je tam téma, který se jí prolíná, nebo ho slyšíme pořád a pořád dokola, tak je důležité se zeptat, proč nám Bůh říká právě tohle. Proč zrovna chce, aby jsme tohle měli na paměti? Proč zrovna bolest? Proč zrovna utrpení? Proč zrovna trápení? Proč zrovna těžký časy? Proč? A možná jimi zrovna někteří procházíte? Možná tady máme, protože někteří z nás čekají a je dobrý se na ně připravit. Možná nás ta 1. Petrova připravuje nějakým způsobem na to, co přijde, nebo to, pod čím jsme. A možná jako oni nejsme úplně pod nějakým zlým režimem nebo aktivní perzekucí jako křesťani, ale všichni z nás do nějaké míry zažíváme formu trápení. Tam jsou otázky, kde budeme bydlet, kdo bude náš partner, jak si to všechno dovolíme, až to najdeme. Já jsem četl takovou zajímavou statistiku. V roce 2009 dělali průzkum v Americe mezi středoškoláky a zjistili, že 25% středoškoláků každý čtvrtý v roce 2009 cítí neustálý pocit smutku a beznaděje. 25% by řeklo, že cítí neustálý pocit smutku a beznaděje. To je rok 2009. A dělají to znovu v roce 2021, 12 let potom, a máme, že jo, lepší iPhone, máme na Netflixu je víc věcí. A v roce 2021 to bylo 45%. 45% lidí, středoškoláků, neustálý, není kdo je na práškách, neustálý pocit smutku a beznaděje. A udívek to bylo 57%. Víc než každá druhá. Zdá se, že lidi trpí nějakou formu, ať už deprese nebo úzkosti, čím dál víc. A vůbec nám vůbec nepomáhá, že to jako společnost máme čím dál víc, že jsme bohatší než jindy. Já jsem říkal nedávno v Americe, v Severní Karolíně, tam máme taky nový partnery a oni mě tak různě se snažili mě jako v výspovědcech, aby to bylo zajímavý ten můj trip a mají tam takové, jako jednu zajímavou věc, zeptali se mě, jestli se, že tam je takový slavný dům, jestli se na ně nechci zajít podívat. Tak jsem říkal, dům tak jako... tak nevím, co mám čekat v Americe, když někdo řekne, že má slavný dům. Ale když jsme takový kopec. A tam byl dům úplně z mých dětských let. Jedna takový film v 90. úplně takový nejlepší pro nás byl, nevím, kolik z vás vyrostlo v 90. možná, ale možná znáte Sám doma. Jo. Mě vždycky, když jsem byl malej, tak já jsem byl zhruba, když jsem se na to díval, tak malej jako Kevin, ten hlavní jakoby ten herec, a mě vždycky říkal, že vypadám jako on. To jsem neměl vousy, měl vlasy. Ale byli tři v Česku minimálně. Sám doma jedna, Sám doma dvě, to byl v New Yorku, ztracený v New Yorku, a Sám doma tři byl Sám doma tři a bohatý. A měl tam obrovský dům a v něm měl vlastně McDonald, tam měl tam takovou nějakou horskou dráhu na zahradě. A to byl ten dům v Severní Karolíně, ve který ten film byl natočený, byl ten, kde se natáčel ten Sám doma bohatý. Já jsem tam stál, jsem vůbec nevěděl, až když jsem tam přišel, koukal jsem na to, jo, to znám. A hustý dům, který byl postavený na konci 19. století v Americe, je to největší dům v Americe. Největší dům v Americe, největší dům, který je privátně vlastněný v Americe, pořád ta vlastní ta rodina, která ho nechala postavit v roce 1890 něco. A byl to největší dům, který má vlastní krytý bazén ve sklepě. Je to dům, který tam má kulečníkovou dráhu, který tam má knihovnu, která je větší než náš kostel v Šumperku. Obrovský dům, nádherný, plný dřeva, plný zlata, ale řeknu vám, většina z nás by tam nechtěla bydlet na konci 19. století. Neměli jste pořádně teplou vodu, neměli jste toaletu, která pořádně funguje. Když vás bolela hlava, tak žádný ibalgin neexistoval, internet nebyl, mohli jste chodit na procházky do lesa maximálně, to brzo omrzí. Mist, a to ten dům vlastnil nejbohatší Američan v té době, v 19. století. A většina z nás teďka na denní bázi se má líp jak on. jak jeden z nejbohatších lidí na světě, jenom 100 let zpátky. A co to zlepšilo? Kolik věcí to vyřešilo? Zdá se, že čím dál víc máme věcí, jsme bohatší, máme víc věcí k dispozici, tak to neznamená, že se cítíme líp. Že jsme šťastnější nebo zdravější. Skoro každý to zažívá. A často, protože jsme v Česku, tak často je to soukromá věc. Nikdo moc nechce přiznat, jak na tom je. Nikdo nechce přiznat, že je slabý. Nebo že s něčím bojuje. A zvlášť církvi, že jo? Zvlášť církvi to může vytvořit prostředí, kde se budeme cítit sami. Protože tady každý vypadá, že je šťastný, že s ničím nebojuje, všichni mají všechno vyřešený. Budeme si myslet, že to je jenom náš boj. Nebo dokonce si začneme přemýšlet, že jsme pravděpodobně špatní křesťani nebo křesťani vůbec nejsme, pokud máme tady tyhle zkoušky nebo zažíváme tuhle bolest. Za první Petrova, hnedka se do ní dostaneme, apoštol Petr píše různým křesťanům, nejenom jedné církvi, píše křesťanům, kteří jsou rozptýlení různě po světě. A jsou často sami v těch městech, ve kterých jsou. Jsou to lidé, kteří se pravděpodobně nedávno obrátili a jsou v místech, kde není moc křesťanů, podobně možná jako my v České republice. A to, že jsou teďka křesťani, nebo že se stali křesťany, neznamená, že by se jejich život nějak zjednodušil. Jejím sociálnímu kreditu to moc nepřidalo. Stejně jako když se stanete křesťanem v Česku, tak to najednou, tyjo, tak tenhle člověk, to je cool člověk. Ten je věřící. Taky bych chtěl být. Že to v Česku moc nemáme, tady tuhle mentalitu. Další blázen, koho někdo zmanipuloval. Možná to uslyšíme. A stejně tak oni, že se tam stali tady té malé Asii křesťany, tak nebyli víc cool, bylo to pro ně horší. Čelili víc problémů, jejich rodina nezdílala jejich křesťanství, dokonce procházeli různou perzekucí, vláda šikanovala, být křesťanem nebyl způsob, stejně jako dneska není, jak si život zjednodušit. Věříte v něco jiného než většina lidí ve vašem městě, snažíte se podle toho žít, snažíte se být poctivý v kultuře, která není poctivá, snažíte se žít nekrást ve společnosti, která krade. Ale o tohle situace píše Petr svůj dopis, který v podstatě celý je o tom, jak mít radost uprostřed tohoto. Jak mít radost uprostřed tohoto světa. Jak křesťanství mění jejich osobní život, kde bojeme ze svou minulostí, kde bojeme ze zaměstnání, ve kterým jsme, kde bojeme v rodině, kde lidi nezdílejí naši víru, ve společnosti, která nás nepřijímá. A my dneska přece máme třetí kapitolu, verše 18 až 22, jenom pár veršů. Já přečtu verše 16 a 17, předchází té naší pasáži dneska, jo? Petr říká tím církvím, že mají mít dobrý svědomí, to je ten verš 16, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vás pomlouvají, jako zločince. Říká, mějte dobrý svědomí i před těma, co jsou venku, co nerozumí vašemu křesťanství, co se smějou tomu, jak to děláte, co nemají rádi, jakým způsobem věci řešíte. A verš 17 řekne, neboť je lépe trpět, bude-li to chtít Boží vůle, když jednáte dobře, než když jednáte zle. To je ten kontext, trápení, bolest. Žijeme v tomhle světě, v České republice, víc hospod než křesťanů, že jo? A budeme cítit tlak. To je realita. A navíc ještě na nás tlačí jedna možná z nejvíce existenciálních krizí, co jsme zažili. Proč vlastně žít? To se ptají lidi. Proč vlastně žít? Kdo jsem? Co je smysl života? Já se tě zeptám, než se hnedka už se dostanu do toho textu. První taková má otázka na vás, můžete si na ní odpovědět sami pro sebe. Jak byste definovali vítězství? Kdybych se vás zeptal, jak vypadá vítěz? Kdybyste měli zavřít oči, nebo nemusíte zavírat. Ale představit si, jak vypadá vítěz, koho si představíte? A v tomhle textu, v celé té kapitole, té třetí, která je o bolesti, trápení, kde křesťané trpí nespravedlivě za dobrý věci, které dělají, přichází asi nejdivnější text celé knížky, možná Bible. Ale když ho pochopíme, tak se stane pro nás jedním z nejnádhernějších textů z Bible. Já přečtu celý a pak se u něj trochu zastavím. Takže verše 18 až 22. Takže trpíte tohle a verš 18 říká tohle. Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy. Spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když boží trpělivost ve dnech Noémových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, v němž je několik, to jest 8 duší, bylo zachráněno skrze vodu. Naplněním tohoto předobrazu křest i vás nyní zachraňuje ne jako odložení tělesné špíny, nýbrž jako odpověď dobrého svědomí Bohu skrze zmrtvých stání Ježíše Krista, jenž přišel do nebe, byli mu podřízeni andělé vlády a moci a je na pravici Boží. Ten text dneska. Já chci, aby jsme si všimli první věci, jedné věci, která tam není. Jo? Petr mluví o utrpení, mluví o bolestech a mluví o bolestech pro dobrou věc. Že jo? On říká tak, jestli kradete v obchodě a někdo vás chytl, no, tak to je blbý trpět. On říká, jestli trpíte za to, že jste křesťani, že se snažíte žít jako křesťani, ale stejně vás lidi pomlouvají, stejně vás lidi hanobí, stejně s váma nesouhlasí, stejně si najdou důvody, proč vás zesměšnit, že když trpíte pro dobrou věc, svět vás nenávidí, trpíte, tak neřekne, to, co nás to neřekne, no, tak to asi nejste opravdoví křesťané. Nejste opravdoví křesťan netrpí. Opravdový křesťan, když zažívá bolest, tak ji zažívá doma, aby ho nikdo neviděl. Doopravdový věřící má tak silnou víru, že ho utrpení musí minout. Opravdový křesťan má tak silnou víru, že ho bolest nesmí nikdy potkat. Opravdový křesťan je vítěz. Tohle říká, že jo? Kdyby jedna z věcí, co nám řekne a co nám říká tahle knížka, je, že my se jako křesťani netváříme, že těžkosti, starosti a úzkosti nejsou. A když budeme číst tuhle knihu a celý Nový zákon, tak uvidíme, že se o trápení a bolestech mluví velmi otevřeně. A co se nám může stát na kostele jinak a tam, kde jsme, že můžeme v církvi vytvářet falešnou kulturu, kde je všechno v pohodě. Kde se bolest vždycky musí skrývat, kde se o trápení nikdy nemůže mluvit, že musíte nasadit nejenom nedělní oblečení, ale taky nedělní úsměv, aby si náhodou nikdo nemyslel, že s něčím bojujete, nebo že o něčem pochybujete, nebo že ještě nemáte něco vyřešeného. Trpět si můžeš doma, tady hlavně, ať o tom nikdo neví, aby se náhodou někdo jako nenaštval. A proč je tohle špatný je? Protože tohle vytváří falešný slib lidem, který zveme do církve, že křesťanství nabízí jednoduchý život. Že když se staneš křesťanem, tak budeš jako my, protože my se pořád jenom smějeme. A lidi, co zažívají skutečně těžký období, tak se cítí ještě hůř, protože všichni kolem nich vypadají, jako mají všechno vyřešené. I když to není pravda. Trápení, těžký čas, bolest, zkoušky jsou normální věci v životě křesťana až 2000 let. A ta zásadní otázka toho textu, který máme před náma, není, jestli budeme zažívat bolest nebo trápení, ale kam se obrátíme, až přijde. Ta naše víra, to křesťanství, který máme, nám neříká jenom, jak zkoušce uniknout, ale jak jí projít, když přijde. Říká nám, kam se obrátit, když se na nás strhne. A Petr uprostřed té kapitoly o utrpení a bolesti a trápení obrátí pozornost na Krista. Všimni si, on říká, když takhle trpíte, nespravedlivě, když vás hanobí za to, že jste křesťani, verš 18, vždyť i Kristus. To není, přestaňte se trápit. Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy. Spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. Co to znamená? Tahle malá pasáž, kterou tady máme, o tom, že Kristus trpěl a pak ta divná věc, že přišel, vyhlásil tím duchům ve vězení, tady tohle, přišel do nebe, byli mu podřízení andělé a teďka sedí po pravici Boží. Tahle malá pasáž je jednoduše o tom, aby jsme pochopili tohle. Největší vítězství dobra a drtivá rozhodující porážka zla se stala při ukřižování a zmrtvých stání Ježíše Krista. Ten text nám říká, ta divná pasáž, Ježíš ji vyhlásil všem nepřátelům, že to zlo bylo poraženo, to je tam je ta divná pasáž o tom, že šel duchům do vězení, proto jsou různé interpretace, nejpravděpodobnější je, že ve skutečnosti biblický původ démonů je, když Bůh smetl při potopě takový zvláštní bytosti, můžete si přečíst Genesis 6, a tihle duchové, tihle démoni Většina z nich, drtivá většina z nich jsou zavření a nemají žádnou moc a čekají na soud. A Ježíš přichází vyhlásit, nebo skrze Ježíše přichází vyhlásit po tom, co Ježíš umře na kříži, vítězství tady těmhle poraženým mocnostem zla. Drtivá prohláška, dokonce říká, slavnostní průvod byl i ve vězení. Nevím, jak to tam dělali, tam chodili z letáčky a dávali démonům letáčky, když vyhrál. Těžko říct. Ale ta první věc, největší výhra a drtivá porážka, duchové vezivení, démoni, zlo poraženo, bylo jim to vmeteno do tváře a ten text říká, a usedl v nebi a všemu bylo podřízeno, je to dokonáno jednou provždy, nebude další zápas se zlem, Ježíš získal zlato, Ježíš vyhrál a vyhlásil to všem, lidem, démonům, andělům, všichni to ví. To je ta první věc, drtivá porážka, drtivá výhra nastala. A ta druhá věc je tahle. Důležitá. Největší a nejrazantnější výhra v historii, ta nejradostnější událost, co se stala, protože to, co Ježíš udělal, ten text nám říká, je proto, aby hříšníci byli přivedeni zpět k Bohu. Ježíš sedí na trůnu, tahle největší výhra na světě, která se stala, se neobešla bez bolesti. Se neobešla bez bolesti a neobešla se bez trápení. Chci chvilku, abyste v tom seděli, chvíli o tom přemýšleli. Největší výhra, co se v historii kdy stala, Ježíš porazil zlo na kříži, z mrtvých vstál. Tahle největší výhra se neobešla bez bolesti a trápení. Říká, bojujete ze vším možným, máte trápení, zažíváte bolest od lidí kolem vás. Vždyť i Kristus trpěl. Jednou provždy. No, je dokonáno, není třeba další oběti. Co již udělal, znamenalo konečnou finální porážku. Nikdo k tomu nemůže nic přidat, ani o toho něco odebrat, ale neobešlo se to bez trápení. Jako kdyby nám Petr dnes připomínal tuhle základní myšlenku. My jako křesťani nedefinujeme vítězství podle absence bolesti. Já řeknu znovu, protože to je hlavní myšlenka tohoto textu. My jako křesťani teď nedefinujeme vítězství ani vítěze podle absence bolesti nebo utrpení. Protože my následujeme ukřižovaného krále. My se obracíme k někomu, kdo vyhrál skrze bolest. Kdo vyhrál ne tak, že se zbavil bolesti a trápení, ale kdo jimi slavnostně prošel. My jako křesťané věříme, že lepší život neznamená jednodušší život. Absence bolesti neznamená vítězství. A ten text říká, my se můžeme obrátit k němu, k jeho víře, protože jeho výhra nám připomíná, že vítězství v životě neznamená necítit bolest. Že vítězství v životě neznamená neprojít trápení. A taky na to, že jenom to, co vidíme, není vše. Že to Ježíšovo vítězství, pro ten text nám podle mě to říká taky, že to jeho vítězství nebylo vyhlášeno jenom lidem. Bylo vyhlášeno všem, i těm nějakým dimenzím, nebo jak tomu těžko rozumět, těm ve vězení, co nevidíme. Tomu zlu, který tady je, tak moc dobře ví, že Ježíš vyhrál. A bolest a trápení, nebo zkoušky, když jima procházíte, že, tak vám falešně namlouvají tohle. Křesťanství za to nestojí. Moc to bolí, je to moc těžký, budeš se muset hodně vzdát, lidi se o tobě budou myslet, že jsi magor. Nestojí za to následovat Krista, umřeš, promarnil si život, ale tak to není. Tohle není nejlepší svět. No to jako křesťané věříme. Tohle není nejlepší svět. Tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa, ale tohle není nejlepší svět. Nejlepší svět teprve přichází a ta cesta tam, do které nás Bůh volá, je nejlepší. My můžeme skrze ní vítězit, ale to neznamená absenci bolesti nebo utrpení. V tomhle světě nám Kristus připomíná, že skutečný vítězství neznamená absenci bolesti. Verš 21, on tam řekne s tím křtem, taková další divná věc. Naplnění tohoto předobrazu, jo, to je to vítězství, naplnění tohle předobrazu a toho, co se stalo, když Noé byl zachráněný skrze tu vodu, že tam ten koráb je zachránil, naplnění tohoto předobrazu, křest, i vás nyní zachraňuje ne jako odložení tělesné špíny, nejbrž jako odpověď dobrého svědomí Bohu skrze zmrtvých stání Ježíše Krista. Jenž přišel do nebe, byli mu podřízeni andělé vlády a moci a je na pravici Boží. Skrze křest se k téhle výhře, kterou Ježíš postoupil, Ježíš vyhrál, se hlásíme, že patříme taky. Dřív se úplně v prvních století, když se lidi připravovali na křest, říkalo se jim katechumeni, takovou přípravku mě na křest, měli základy víry, tak v tom křtu, když bylo vyznání víry a když se říkal třeba věříš prostě v Boha, tak tam byla taková formule, která už teďka moc neříká, v některých církvích se říká, ale často se říkalo, zříkáš se Satana a vší jeho práce. A ti, kteří se nechávali pokřtít, říkali, ano, zříkám se Satana. Probíhal tam do nějaké míry exorcismus. Že ten člověk veřejně říkal, já už nepatřím tomuto světu ani jemu vládci. Jako kdyby ten křest byl veřejným prohlášením, já už nejsem na téhle straně, já už jsem na Ježíšové straně, já už se nechci bojovat za tuhle stranu, já jsem součástí vítězství na téhle straně. Skrze křest se hlásíme k této víře veřejně, že já patřím tomuto králi, tomu, co vydobil, já už nepatřím světu, který mě stahuje svět zpět. My jsme zachraňováni od zla ne tím, co je v nás, ale tím, že patříme tomu, kdo porazil zlo. Ten křest, jak ten text říká, on nezachraňuje v tom smyslu, že ten samotný akt, to, že jsme pod vodou, nás zachrání. A to, co křest znázorňuje, co symbolizuje, to zachraňuje. Můj starý život byl pohřben s Kristem a já teďka stávám k novému životu, kde patřím Kristu a ne něčemu jinému. To zachraňuje. Křest je aktem, kde se veřejně připojíme k tomuhle vítězství. Kde říkáme, já patřím jemu. A Petr pak dál pokračuje v té čtvrté kapitole, to tady bude Viktor mít v následující týdny. Že tohle smýšlení, kde my umíráme starému životu a vstáváme novému životu, absolutně mění život. Absolutně začne měnit to, jak se díváme na tenhle svět, jak vnímáme tenhle svět. Křesťanská odpověď na bolest a trápení. Je tahle. Tohle největší jádro. Náš boj s úzkostí, starostma a bolestí není v tom, že máme zapomenout naše problémy. Dělat, že neexistují a že nejsou, ale v tom, že nyní máme možnost se obrátit k někomu jinému než k sobě nebo té bolesti samotné. My už nedefinujeme vítězství jako absenci bolesti nebo absenci utrpení, ale jako to, že patříme Kristu vítězi, ať to stojí, co to stojí. A jenom skrze to nacházíme novou svobodu milovat něco jiného než sebe a bát se o něco jiného než jenom o sebe. Někoho, kdo je větší než všechny tyhle věci, které přináší starosti. A v tom textu trpíte vždyť i Kristus. Obraťte jeho pozornost na něj. Máme svobodu obrátit se od našich problémů. Nebo líp řečeno, nejenom obrátit se od našich problémů, ale obrátit se z problémy na někoho, kdo je může nést a kdo je sám nesl. Uprostřed našeho trápení jde naše pozornost k němu. Ne jako kdyby ty trápení a ty problémy neexistovaly, ale jako tak, že je vedle nás někdo větší, kdo je může nést. O kapitolu dál, nebo dvě kapitoly dál, v 7. verši 5. kapitole Petr řekne, všechnu svou starost uvrhněte na něho. Všechnu svou starost uvrhněte na něho. Hoďte to na něj. No, když jste v hospodě a jste s někým bohatým, tak čekáte, že zaplatí, že jo? No, protože na to má. Všechnu svou starost uvrněte na něho, neboť mu na vás záleží, říká o dvě kapitoly dál Petr. Slouchej, tenhle text mluví k lidem, kteří prožívají těžkosti v tomhle světě, tím, že nejsou součástí tohoto světa, ale zároveň tenhle text by nás měl taky konfrontovat. Jo, konfrontovat, jak? Tenhle text konfrontuje lidi, kteří definují vítězství v životě podle hodnot tohoto světa. Hlavně, když mě to nebude bolet, hlavně, když budu mít klid a hlavně, když nebudu zažívat žádný tlak. Jestli děláš všechno pro to, aby se vyhnul bolesti, aby se vyhnul tlaku, aby se vyhnul utrpení, aby získal jenom komfort, tak definuješ vítězství špatně. Jestli hodnoty Božího království a té Ježíšové výhry jsou jenom na druhé koleji, všechno jenom kariéra, prachy, zdraví, tak nedefinuješ vítězství správně a nenásleduješ umučeného krále. Vítězství je v následování Boha, ať to stojí, co to stojí, protože věříme, že následování Boha za to stojí. Nic v tomhle životě nestojí za to, aby jsme se zřekli jeho. Neříkáme, že nemůžeš mít kariéru nebo peníze, ale jestli na výběr peníze a Bůh, tak by pro nás, pro křesťany, to byla To je jednoduchý test, že to je jednoduchá odpověď. Řeknu znovu. Největší vítězství dobra a drtivá rozhodující porážka zla se stala při ukřižování a zmrtvých stání Ježíše Krista. A tahle pasáž nás nejenom informuje o naší vlastní záchraně, ale taky konfrontuje tom, v tom, jak definujeme vítězství v tomhle životě a pozbuzuje do života, kde my sami budeme vyzbrojeni tímhle smýšlením. Už nepatřím sám sobě, už nepatřím světu, už nepatřím satanu, ale patřím někomu, kdo vyhrál skrze bolest i trápení. I když to znamenalo bolest i trápení, on čel, protože tohle byla Boží vůle. A pro lidi, kteří v téhle místnosti, budeme mít ten křest za chvilku, nechám pak na Viktorovi. A pro lidi, kteří už jsou pokřtěni, vzpomeňte si na svůj křest, jestli dokážete. V tomhle okamžiku jste se veřejně přihlásili, do kterého království chcete patřit, nebo do kterého království patříte. A nepřítel to ví. Už nejste jeho, ale Kristovi. Jste toho, který za vás položil život a nový vám dal. My už se nesnažíme mít všechno pod kontrolou, my důvěřujeme někomu, kdo všechno pod kontrolou má. A věříme, že on je dobrý. I kdyby to znamenalo trápení, i kdyby to znamenalo bolest v tomhle světě, tak víme, že se nám neděje žádná prohra. Protože následujeme někoho, kdo už vyhrál a jemu patříme. Já se budu modlit nakonec a pak si, Viktor, ty přijdeš. Tak tě prosím za všechny lidi, kteří tady jsou, kteří prochází různým trápením nebo bolestí, aby se pozbudil v prvé řadě tím, že se jim neděje nic zvláštního. A jestli trpí spravedlivě, tak se jim neděje prohra. Silná víra a vítězství v tomhle životě neznamená absenci bolesti nebo trápení nebo zkoušky, ale tvoji přítomnost i v těchto chvílích. Tak je prosím oče za lidi, kteří tady sedí a definují život podle toho, že se vyhnou jakékoliv bolesti, trápení a budou vítězi. Aby se konfrontoval, že žijou život pro nic. Žijou život pro sebe a jejich vlastní moudrost a vlastní síla je nakonec před tu absolutní porážkou smrti vůbec nezachrání. Prosím za tyhle věci, abys pozbuzoval, konfrontoval, aby všechno vedlo k tobě. Amen.